Herätyksen aamuvieras.
Sopivasti, kun on kylväjän kesäpäivistä puhuttu ja siellä myöskin vähän kehällisistä asioista, mitä noiden iäisyysasioiden lisäksi olisi tärkeä huomioida, jotta täällä maapallolla olisi hyvä ihmisten olla ja elää. Päästään semmoiseen aiheeseen kuin kiertotalous ja täten toivotan myöskin tervetulleeksi studioon Pasi Nokelaisen. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta ja kiitos paljon kutsusta.
Minun työpöydälleni ilmestyi tuossa muutama viikko sitten kirja Maailmanloppu peruttu, 7 väitettä kiertotaloudesta. Ja perässä oli viesti, että tämä Pasi pitäisi saada ehdottomasti studioon jutteleen tästä, että sovitaanhan siihen vierailu ja Lukaseppa kirja. Ja täytyy sanoa, että mökin riipputuolissa tai riippumatossa on tullut vietettyä aikaa ja hymähdeltyä, naureskeltua ja vakavoiduttuakin tämän kirjan äärellä. Siinä on sopivasti kaikkea. Vähän semmoista pientä huumoria noiden tarinallisten osioiden parissa, mutta aihe on kuitenkin, se on ihan todellista totta, aika vakavaakin. Puhutaan siitä kuitenkin siitä näkökulmasta, että maailmanloppu peruttu. Kiertotalous on käsitteenä semmoinen, että täytyy sanoa, että ennen kuin kirjaan tutustuin, niin ihan hirveästi ei sanonut mitään. Yritin arvailla sen käsitteen taakse, että mitä siinä mahtaisi olla kyseessä. Kuinka yleinen tämmöinen käsitys on?
Käsitys siitä, että ei välttämättä tiedetä, mitä
niin.
Se on. Niin. No kyllä se varmaan, kun tämän sanan kuulee, niin kyllä se varmaan ihmisille se ensimmäinen mieleyhtymä menee sinne kierrätykseen. Eli siihen, että aika monessa kotitaloudessa niin erotellaan muovit ja sanomalehtipaperit ja biojätteet ja näin. Mutta itse asiassa tämmöinen niin kuin materiaalinen kierrättäminen, niin se on tässä kiertotalous, se on osa sitä, mutta oikeastaan se on vasta viimeinen vaihe ja että tärkeintä niin kuin kiertotaloudessa, jos me puhutaan siitä, että kaikki materiaali, mitä meidän tavaroissa on sitoutunut ja ennen kaikkea se arvo, että se olisi, niin kuin pysyisi mahdollisimman pitkään kierrossa ja käyttää sitä tehokkaasti, ja, niin alun perinkin siinä se ensimmäinen on se mahdollisimman pitkä käyttöikä ja asianmukainen huoltaminen ja tämmöinen kertakäyttökulttuurin vastakohta oikeastaan. Ja sitten jos se itselleen on tarpeeton, niin sitten joku toinen voi tarvita sitä tavaraa ja käyttää sitä. Ja jos tämä ei onnistu, niin sitten me ikään kuin uudelleen valmistetaan se tuote ja käytetään jonkin ihan kokonaan toiseen käyttötarkoitukseen. Ja voi lähteä sitten niin kuin osaksi jotain ihan kokonaan toista tuotetta. Ja jos nämä ei niin kuin enää onnistu, niin sitten kierrätetään ja sitten tulee tämä materiaalin kierrättäminen, että se on osa sitä, ehkä se kaikista helpoiten niin kuin ihmisten tuntema osa, mutta kuitenkin vasta viimeinen vaihe.
Joo, ja ensimmäinen väite, kun tässä kirjassakin kulkee siis se nimi, että 7 väitettä kiertotaloudesta, se on semmoinen luulot pois -kappale siitä, että kierrättäminen on vain pieni osa ratkaisua. Joo. Ja mä ajattelisin, että voitaisiin tämän tunnin aikana käydä noin 7 väitettä läpi otsikkotasolla ja jotain avata vähän semmoista, annetaan pientä tiiseriä myöskin siihen, että mistä näissä väittämissä on kyse, mitä niissä olisi hyvä ymmärtää. Viivytään tämä ensimmäinen osuus kuitenkin tuon kattokäsitteen ympärillä. Sä työskentelet johtajana kestävän kehityksen toimisto Kaskasissa. Minkälainen toimisto on Kaskas?
Joo, tämmöinen taustalta ollaan tämmöinen tiedeviestintäorganisaatio, että tavallaan tai toisella melkein kaikki niin kuin, tutkimuslaitokset, yliopistot on meidän asiakkaat, jotkut isosti ja joillakin sitten enemmän niin kuin projektikohtaisesti. Sen lisäksi työskennellään sitten paljon myös niin kuin julkisen hallinnon organisaatioiden kanssa, ministeriöiden kanssa autetaan strategioiden tekemisessä ja sidosryhmäsuunnittelussa tämän tyyppisessä. Ja sitten kolmas on niin kuin yritykset ja yritysten kautta myös tämä kiertotalous on hyvin vahvasti tässä mukana, että mietitään yritysten kanssa niin kuin uusia tapoja tehdä asioita, että perinteinen tapahan, miten meidän talous on organisoitunut, on se, että me otetaan luonnonvaroja käyttöön ja sitten me valmistetaan niistä jotain ja sitten me heitetään pois. Ja maailma toimii 90% tällä lailla. Eli että kaikista luonnonvaroista, joita me otetaan käyttöön, niin sen käytön jälkeen niin 90% poistuu käytöstä. Eli käytännössä vaikka poltetaan tai menee kaatopaikoille tai pahimmillaan menee luontoon ja ehkä 10% vaan sille jotenkin uudelleen käytetään. Ja tätä pitäisi pystyä niin kuin nostamaan tätä prosenttia, mutta koska tässä kehityksessä on tiettyjä rajoitteita, että kuinka hyvin me pystytään sitä kautta saamaan näitä materiaalit niin kuin uudelleen käyttöön, ja pystytäänkö me saamaan ne samanarvoisen käyttöön, niin sitten pitää niin kuin lähteä suunnittelemaan niin kuin eri tavalla näitä asioita, että se on alun perinkin niin kuin pysyy käytössä pitkäikäisesti ja on rakennettu sillä tavalla, että vaikka jonkun sanotaan, no elektroniikkalaitteen vaikka, niin ne osat voidaan niin kuin uudellaan ottaa ja ne palautuu takaisin sinne yritykselle ja niitä voidaan käyttää jossain toisessa osassa, koska sitten kun me mennään sinne kierrätykseen, mikä sinänsäkin on ihan tärkeää, niin se kuitenkin sitten jos sinne asti mennään, niin kuluu paljon enemmän energiaa, kuluu paljon enemmän luonnonvaroja ja ennen kaikkea ehkä se, että vaikka me päästäisiin semmoisen tilanteeseen, että joka ikinen metallikilo, mitä me otetaan käyttöön, ja ne saataisiin täydellisesti kierrätettyä takaisin, mikä on myös fysikaalisesti vähän mahdotonta, mutta jos tähän päästäisiin, niin siitä huolimatta se sitä niin kuin maailman metallin tarpeesta kattaisi vaan 57%. Et kun se meidän tarpeet on niin isoja, niin meidän täytyy näillä kiertotalouden muilla muodoilla pyrkiä vähentämään sitä kokonaiskysyntää, jotta me saataisiin niin kuin luonnonvarat riittämään ja pystyttäisiin ikään kuin elämään silleen resurssitehokasta elämää ja ympäristössä hyvänä ja näin päin pois.
Mm. Eli toisin sanoen te siellä Kaskasilla, kun neuvotte esimerkiksi ministeriöitä, annatte heille sitä viestinnällistä tukea. Onko siinä kuinka paljon sitä, että te yritätte jollain lailla pukea sitä viestiä ja sisältöä mahdollisimman ymmärrettävään muotoon, jotta ministeriö pystyisi sitten välttämään sen, että he antaa viestiä, josta kukaan ei ymmärrä yhtään mitään.
No on siinä sitäkin ja sitten aivan erityisesti tässä mun kirjassa, niin kuin sanoin, että tämän kirjan tavallaan tavoite on se, että pystytään niin kuin, että saada kiertotaloudesta puhumaan muutkin ihmiset kuin ne, jotka syö seminaaripulla ja porkkana, että sitten tulee tämmöistä niin kuin arkipäiväistä ajattelua, tapahtuu semmoinen ajattelutapojen muutos, että Albert Einsteinin piikki on laitettu semmoinen sitaatti, jossa hän sanoo, että olemme luoneet maailman niin kuin ajattelumme tuloksena ja ainut tapa muuttaa maailmaa on muuttaa ajatteluamme. Mm. Niin tavallaan tämä on ehkä niin kuin vielä henkilökohtaisesti mulle ja sitten tämän kirjan niin kuin se missio, että me ruvetaan ajattelemaan asioita vähän eri tavalla.
No sekä kirjasta, että nyt kun sun habitusta ja ylipäätään ilmeitä, eleitä, mitä tietysti kuulijat ei näe tässä kuuntelen ja havainnoin, niin mulle käy aika nopeasti selväksi, että tämä on melkoinen intohimon kohde sulle myös tämä kiertotalous. Onko mä väärässä?
Joo, kyllä mä sanoisin, että kyllä se näin on, että ja sitten jos jatkokysymyksen olisi, että mistä tämä tulisi, niin mä en ihan tarkalleen osaa sitä selittää, mutta kyllä tässä kaksi syytä on, että toisen nimi on Hertta ja toisen nimi on Siiri, eli lapset, että tavallaan se halu siitä, että pystyy tekemään sen oman osansa, että lapsilla on mahdollisuus nauttia se tästä maailmasta ja kaikesta sen ihmeellisyydestä ja muusta. Ja sitten sanon, että tämä kiertotalous on ehkä meillä paraselle jopa ainoa maailma niin kuin elää nykyistä parempaa elämää tässä rajallisten resurssien maailmassa, niin kyllä se siitä jotenkin tulee se intohimo.
Niin kiistaton tosiasia lienee se, että jos kysyy ihmisiltä, niin mä väittäisin, että suurin osa on ainakin sitä mieltä, että haluttaisiin jättää parempi maailma tuleville sukupolville kuin se, missä me nyt olemme. Mutta kuitenkaan ne teot ja ymmärrys tekojemme seurauksesta ei välttämättä ole aina niin selkeä. Ja ehkä siihen voisin kuvitella, että myös halutaan sitten lyödä kiilaa muuttamalla sitä ajattelua.
Kyllä.
On se sitten oikeasti ollut Einsteinin toteama lause tai ei, mutta sitä vähän mukailen.
Joo, kyllä se näin on. Ja kyllä me tuossa kirjassa vaikka, niin hyvin mulla oli tämmöinen konkreettinen keissi, että housut oli rikki ja sitten laskeskelin siihen kaikkea, että mitä se maksaa, että ostanko uudet housut vai korjaanko ne housut ja avasin sitten siinä, että mitä se uusien housujen ostaminen tarkoittaa, kun kyse oli tämmöistä polyesteristä valmistetusta ulkoiluhoususta, niin tavallaan niiden uusien housujen tarina on ikään kuin alkanut lähes pari miljardia vuotta sitten, kun öljy on alkanut muodostua. Ja sitähän se niin kuin tavallaan on, että öljystähän 70% meidän vaatteita on öljyä. Eli jotain niin kuin synteettistä kangasta. Ja sitten se, että vielä kun katsottiin, että missä ne oli valmistettu, mistä ne raaka-aineet tuli ja niin nämä käytännössä nämä mun uudet housut on niin kuin useamman maailman ympärysmatkan siinä tehnyt, että todennäköisesti jostain Afrikasta tulee metallivetimiä ja Kiinasta on valmistettu se kangas ja sitten se on mennyt Bangladeshiin ja siellä se on ommeltu ja sieltä ne tulee sitten meritse mulle. Ja sitten se vaihtoehto oli se, että mä korjautan ne housut ja ne maksoi ihan yhtä paljon, mutta tavallaan se vielä se että vaikka se maksoi saman verran, niin kuitenkin se materiaalinen jalanjälki on niin kuin huomattavasti paljon pienempi. Ja silloin kun mä korjautin ne housut, niin käytännössä se koko arvonlisä jäi Suomeen. Eli se oli myös kansantaloudellisestikin ihan edullista verrattuna se, että no, et jos olisin sattunut ostaa vaikka ulkomaisen brändin valmistamat tämmöiset uudet ulkoiluhousut, niin siitähän Suomen kansantalous olisi jäänyt ihan pari hilua, eli käytännössä logistiikkakustannus sieltä lopusta sitten sieltä satamasta mun luokse. Mm. Ja muuten se ikään kuin, niin kuin kaikki se arvonlisä, mitä siitä olisi tullut, niin olisi mennyt tonne jonnekin muualle. Että kiertotaloudessa on myös tämä puoli, että koska se on työvoimavaltaista työtä hyvin usein, varsinkin tämä korjaaminen, niin se luo meille lisää työtä ja sitten se on myös hyvin paikallista työtä ja se on niin kuin kansantalouttakin voi kasvattaa ja kaiken kaikkiaan sitten ehkä tämmöinen niin kuin tuotantoketjujen lyhentäminen ja puhutaan, että kiertotalouden ansiosta niin myös tämmöinen teollinenkin kokoonpaneva niin kuin valmistustoiminta voi palata takaisin Eurooppaan ja siitä on jonkinnäköisiä viitteitä jo olemassakin.
Monessa voisi ajatella, että tämä on sellainen aihe, että tässä ei voi todeta, että musta on mustaa, valkoinen on valkoista. Siihen ei mitään sen kummempia sävyjä tule. Niin kuin tuossa kuullaan, joku asia, mikä näyttää näennäisesti, että toihan nyt ei ole fiksuin ratkaisu, niin sieltä saattaakin löytyä jonkinlainen järkevä ajatus sieltä taustalta. Käydään kohta pikku pausilla, kun on myös musiikkia, mutta se kiertotalous käsitteenä, jos sille nyt pitäisi tässä kuuntelijalle tehdä se yhtä suuri kuin merkki ja jonkinlainen semmoinen pähkinänkuori, että se voisit kertoa eteenpäin tuosta, että hei, mä opin tänään, että kiertotalous tarkoittaa tätä. Niin Pasi Nokela, niin miten sä sanottaisit sen käsitetasolla?
Se ehkä sen olennaista on, että käytetään tavallaan niin kuin luonnonvarojen resursseja tehokkaasti, käytetään niin kuin jakamalla palveluina. Ja jos ei tämä onnistu, niin sitten kierrätetään ja pyritään niin kuin mahdollisimman pitkään niin kuin hyödyntämään niitä kertalleen otettuja luonnonvaroja ja saamaan niistä ikään kuin kaikki irti. Niin tässä varmaan se niin kuin olennainen sitä kiertotaloudesta käsitteenä on näin arkikielisesti sanottuna.
Otetaan kaikki irti siitä, mitä täällä ympärillä löytyy, mutta niin, että se on kestävää.
Kestävää, kyllä.
Joo. Hei, Pasi Nokelaisen kanssa me jatketaan juttua. Tutustutaan tuossa seuraavassa osiossa oikeastaan sitten näihin 7 väitteeseen, käsitteeseen, jota kiertotaloudesta tässä maailmanloppu peruttu kirjassa nostetaan. Ja kyllä myöskin sitten tuohon raflaavaan nimeenkin täytyy tarttua kiinni, että mitkä ne perusteet on siihen, että maailmanloppu, mitä niin kovasti meille julistetaan, se olisikin ehkä sitten peruttu. Mitä se edellyttää, että näin olisi. Näiden käsitteiden ja aiheiden äärellä jatketaan seuraavaksi. Tähän väliin Anne Wilson laulaa meille Elävistä vesistä. Living Water on tämän kappaleen nimi. This goes out to every outcast, till they just don't quite fit in. Every wrong way, runaway rebel, so ashamed of where you've been. This goes out to every searcher, trying to fill that empty space. Well, your searching days are over now, everything's about to change. Have you heard about a man named Jesus?
hear that sweet forgiveness song. Come and join the Jesus people. This is where your heart belongs.
Herätyksen aamuvieras. Herätys.
Kirjailija Pasi Nokelaisen kanssa me jatketaan juttua täällä ja aiheena on kiertotalous. Kestävästä kehityksestä Pasi puhuu mielellänsä, tekee sitä työksensä ja jonkinlainen intohimon kohde. Se on tiedote, kun tuli muuten meille, niin siinä luki, että asut perheesi kanssa Helsingissä kodissa, jossa, johon on ostettu uutena vain yksi huonekalu. Pitääkö sitä paikkansa?
Joo, kyllä se pitää, että sitten tuossa 2020 muutettiin tähän nykyiseen asuntoon, niin pikkasen niin kuin se kalustaminen sitten kesti, kun ei lähdetty ostamaan niin kuin kaupasta, vaan että sitten katsottiin tori.fi ja kaiken näköisiä muita tämmöisiä alustoilla, että se meni pikkasen niin kuin enemmän aikaa, että kaikki huoneet oli silleen niin kuin jotenkin niin kuin kalustettu, mutta se oli myös hyvä lääke sitä, että kun mehän kamppaillaan koko ajan sen kanssa, että me ostetaan myös tavaroita, joita me halutaan, eikä vaan niitä, mitä me tarvitaan. Ja sitten kun teki silleen pikkasen itselleen sen vaikeammaksi, että piti löytää se sitten jostain niin kuin käytettynä, niin se oli erittäin tehokas sitten, että loppujen lopuksi voi sanoa, että meillä on nyt niitä tavaroita, joita me oikeasti tarvitaan, eikä vaan niitä, mitä me halutaan. Mm. Tällainen osittainen impulssikontrollinkin muoto tai niin kuin keino hillitä sitä, että ja tosissaan sen, jos ajatellaan vaikka näitä huonekaluja, että kun ne on niin kuin kertaalleen valmistettu ja niitä ei tarvitse uudestaan lähteä mitä ikinä metallia tai puuta tai jotain muuta siinä onkaan, niin kyllä se sitten se niin kuin jalanjälki sekä ympäristöttä että sitten ilmastojalanjälki on huomattavasti pienempi sitten kuin jos ne olisi ollut sitten ikään kuin neitseellisiä huonekaluja. Mm.
Eli sinä kuulostaa siltä, että sinä elät sitä, mitä julistat.
No yritän ainakin, että kyllä nyt kun asun näin lähellä keskustaa, niin autotta oleminen on ehkä helpompaa kuin jossain muissa ympäristöissä. Mm. Auto en ole koskaan omistanut, mutta sitten kun lapsi on ja niillä on harrastuksia, joskus se tarve tulee kuitenkin sillä autolla, niin sitten yhteiskäyttöauto on ihan kätevä ratkaisu siihen, että viime viikonloppuna oli esikoistyttäreillä kaverin synttärit sen vertaa kaukana ja hankalin yhteyksen takana, että sitten se autolla kävi kätevimmin, mutta ja aika niin kuin toimiva malli näihin mun tarpeisiin on se yhteiskäyttöauto, että ei tarvi sitäkään omistaa.
Niin onko se esimerkiksi yksi semmoinen konkreettinen tulevaisuuden suunta, mihin kannustetaan ja mikä näyttäisi siltä, että se voi olla varsinkin tämmöisissä tiheissä kasvukeskuksissa ihan realismia, että tämmöisiä yhteiskäyttöautoja alkaa olemaan enenevissä määrin?
Kyllä se on ja se on niin kuin, no autothan seisoo paikallaan semmoinen 95% ajasta, niin ja se on niin kuin, ja just se, että meillä on tämmöinen reilun 5 miljoonan kansa, jossa on kuitenkin semmoisen 3 miljoonaa henkilökäytössä olevaa autoa, niin onhan se niin kuin, miten se nyt niin kuin muotoiliskaan, niin onhan se niin kuin tavallaan niin kuin järjetöntä. Ja yhteiskäyttöpuoli niin kuin varsinkin tämmöisellä tiheästi asutuilla alueilla, niin kyllä Euroopassa on niin kuin yhä enenevä kasvava trendi sitten, että ihmiset ymmärtää, että ei välttämättä tarvitse omistaa sitä autoa, että se voi olla niin kuin taloudellisesti edullista ja sitten ennen kaikkea se on niin kuin luonnonvarojen säästämisen näkökulmasta sitten niin kuin hyvä juttu. Mutta sekään ei sitten pelkästään niin kuin synny silleen, että ihmiset vaan päättää näin, että se tarvitsee sitten tukea myös niin kuin tästä niin kuin yhteiskunnallisesta päätöksenteosta, että nythän meillä niin voimakkaasti niin kuin kaupunkiin on suunniteltu sen autoilunkin varaan edelleen Suomessa, että siinä pitäisi muuttaa, että meiltä ehkä Suomesta puuttuu myös näillä kaupunkialueilla semmoinen ajuri, mikä muualla Euroopassa on, ja sitten se on se, että kun tänne on niin paljon sitä parkkipaikkaa kaavoitettu, mutta jos on niin kuin pulaakin siitä, niin kuin alun perinkin on suunniteltu, että tämä toimii jonkun muun kuin yksityisautoilun varassa, niin sitten se on ihan eri lailla kannattavaa se, tai niin kuin ne niin kuin paljon helpompi ja järkevämpi sitten käyttää niitä yhteiskäyttöautoja.
No sitten mennään tuonne harvemmin asutulle alueelle, jossa ihan ehkä ymmärrettävästikin saattaa olla kädet puuskassa tuosta, että no siellä Helsingissä on helppo sanoa noin, mutta mites täällä, kun lähin naapuri on 15 kilometrin päässä ja kaupalle on 40 kilsaa, puhumattakaan sitten muista tämmöisistä sairaalapalvelut, terveyspalvelut, YMS. Onko se kritiikki ihan aiheellista? Tai se semmoinen ehkä jollain lailla suhtautuminen siihen, että ei kai ton tarvitse meitä koskea täällä?
Niin. No kyllä siinä selkeä ero on, että kyllä meillä kaupunkilaisilla on tämä helpommin tehtävissä ja tavallaan meidän pitää ikään kuin ainakin olla tässä jonkinnäköisen suunnannäyttä, että se on sitten ne lähtökohdat on niin erilaiset, mutta että kyllä ja vaikea mun on lähteä sitten neuvomaan sitten, kun ne olosuhteet on niin erilaisia, mutta kyllä mä pidempien välimatkojen niin kuin Suomessa kyllä miettinyt, mitä kaikkea sielläkin voitaisiin saada semmoisille esimerkiksi tämmöiselle kutsupalvelutyylisillä, että yhdistettäisiin niitä matkoja, että digitalisaatio voisi olla tässäkin niin kuin apuna, että joskus kun katson tämmöisiä niin kuin teollisuuspaikkoja, jotka sijaitsee huonojen yhteyksien varrella, ja sitten ihmiset on vaan on tiedossa, että missä ne on kotipaikat on ja mihin työvuoroon ne menee. Niin sitten sen jälkeen digitalisaatio suunnittelee niin ne valmiit reitit ja sitten sä voit antaa kimppakyytiä ja sitten saada siitä tuloa tai sitten sä voit osallistua se kimppakyydin rahoitukseen. Tästäkin löytyy ihan hyviä esimerkkejä, mutta et se, että toimiko tämä nyt vaikka sitten alavuudella tai Juupajoella tai jossain, niin en osaa sanoa, mutta että on ehkä niin kuin just tämä ajattelun muuttaminen myös tässä osittain se, mikä olisi tarpeellista.
Eli ensin muutetaan ajatuksia, ehkä asenteitakin, ja sitten se rupeaa sitä kautta löytämään tietänsä niihin tekoihin. Mut siinä tarvitsisi käydä kuitenkin välissä sitten jonkun kukkarolla, usein valtion kassalla tai jossain muualla. Ja siinä on paljon hämyisiä vaiheita myöskin siinä välissä.
Niin, kyllä se niin kuin tavallaan se muutoksen aikaansaaminen. Tässä on just tämmöinen, että yksi tämmöinen kiertotalouden pullonkaula on se, että munakana ongelma. Jos ei ole kysyntää, niin ei ole tarjontaa, mutta ei ole kysyntää, jos ei... Niin kun, se toimii myös toisinpäin, ja jotain tämmöistä niin kuin kokeilujen kautta, että me lähdetään näitä tekemään. Et jos miettii, tämä on nyt esimerkki toiselta elämänalueelta, ihan kokonaan toiselta elämänalueelta. Me ajatellaan tällä hetkellä vaikka Kööpenhaminaa ja Amsterdamia tämmöisenä niin kuin pyöräilyn hassu metafora tässä yhteydessä, mutta Mekkana ja Medinana, eli tämmöisenä niin kuin, ykkös- ja kakkospaikkoina maailmassa. Ja sitten kun katsoo niitä vanhoja kuvia, niin kuin 50, 60, 70-lukua näistä kaupungeista, niin ne on ihan samanlaisia autoilun varaan suunniteltuja kaupunkeja kuin kaikki muutkin. Että ei ole ollut mitään tavallaan niin kuin semmoista luontaista pyöräilykulttuuria, joka olisi niin kuin aiheuttanut sen, että täällä niin kuin nämä liikuntamuodot on perustuu siihen kahteen pyörään ja lihasvoimaan, vaan että on lähdetty rakentamaan niitä ensiluokkalaisia pyöräteitä ja sitten se kulttuuri on syntynyt sen jälkeen ja tavallaan muuttunut siitä, että pitää jossain määrin uskaltaa kokeilla ja lähteä tekemään eri lailla.
No kirjassa kirjoitatkin sitä, että yritykset eivät siirry kiertotalouteen ylipäätään sankojoukoin, ellei se ole liiketoiminnallisesti kannattavaa tai käytännössä pakollista lainsäädännöstä johtuen. Niin. No voisi ajatella, että varmaan Köpiksessä ja Amsterdamissa siinä on ollut jotain tekemistä sen kanssa, että se tahtotila on siirtynyt siihen, että tänä päivänä me katsellaan sitä, että vau, wow, miten he ovat edistyksellisiä tämän asian kanssa.
Joo. Kyllä se näin on, että kyllä meillä on sitten jotain semmoisia alueita, jossa niin kuin No, tekstiilikuidut on esimerkiksi sellaisia, että tässä suomalaisilla on paljon tämmöisiä niin kuin edelläkäviä yrityksiä, jotka on niin kuin nähnyt, mihin se menee ja mistä se kuluttajapaine tulee ja on tehnyt sen ennen, kun se on ollut pakollista niin kuin alkaa vähentämään niin kuin sitä tekstiilien aiheuttamaa niin kuin ympäristöjalanjälkeä ja löytänyt sit sieltä niin kuin tämmöisiä kiertotalouden mukaisia malleja. Ja nyt kun se sääntely tulee siihen, nyt meille alkaa EU:n puolelta tulee niin kuin sääntelyä siitä, että tekstiiliäkin pitää olla niin kuin uudelleen käytettävissä tai kierrätettävissä vähitelle, niin nämä edelläkävijä yritykset, niin se on heille niin kuin sitten tilipäivä, että heidän niin kuin tuotteiden kysyntä näiden ratkaisujen että niin kuin tulee nousemaan ihan uudelle tasolle sitten. Ja kyllä niitä on niin kuin nytkin, että vaikkapa, no jos puhutaan nyt yritysesimerkkeistä, niin tämmöinen Betolar, joka korvaa sitten tämän ikään kuin betonin valmistuksen sen kaikesta niin kuin ympäristölle haitallisimman osan, eli sementin niin kuin muiden teollisuusalojen sivuvirroilla, että sä voit ottaa vaikka sellutehtaasta heidän sivuvirtoja tai terästeollisuuden sivuvirtoja ja korvaat sillä sementin. Ja tämäkin on vielä semmoista, että ei ole semmoista niin kuin täsmälleen sementtiä koskevaa sääntelyä, mutta se on niin kuin ihan tuossa nurkan takana. Ja mitä pidemmälle he pääsevät, niin se tämän tuotekehityksen kanssa, niin sitä enemmän heillä on kysyntää siinä.
Ja eikö sementin valmistus kuulu tämmöisiä, jotka kuormittaa yllättävän paljon? Se valmistus on ilmeisesti aika...
Joo, se on semmoinen niin kuin vähän lähteestä ja laskutavasta riippuen semmoinen 5-9% maailman kaikista ilmastopäästöistä. Ja tavallaan, no jos mennään noihin kirjon väitteisiin, betonia voidaan kierrättää ja sillä pystytään niin kuin vähän niin kuin ratkaisemaan sitä ongelmaa, mutta esimerkiksi kierrätetyssä betonissa on se hankalous, että siinä on se kaikista niin kuin ilmaston kannalta haitallisin vaihe, eli se sementin valmistus. Siitä me ei päästä eroon, että me edelleen niin kuin tarvitaan sitä sementtiä. Ja senkin takia, että jos me halutaan esimerkiksi niin kuin rakentamisen ilmasto- ja ympäristöjalanjälkeen pienentää, niin se tärkeintä olisi pystyä muulla kuin kierrättämisellä niin kuin edistää sitä kiertotaloutta. Et esimerkiksi nyt kun pääkaupunkiseudulla oli jo ennen koronaa semmoinen 1 miljoona neliötä tyhjillään niin kuin liiketilaa, niin pitäisi pystyä niin kuin muuttamaan niitä rakennuksia johonkin toiseen käyttötarkoituksen asunnoiksi tai johonkin tämmöiseksi, että tavallaan se rakennusmaailmassa että meidän tarvitse purkaa sitä vaan että sille löytyy niin kuin muunlaisilla niin kuin tavoilla niin kuin uusia käyttötarkoituksia on se sitten niin kuin asuntoa tai jotain niin kuin julkisen hallinnon kiinteistöä tai miksi se muutetaan. Ja jos tämä ei onnistu, niin sitten rakennusosina sitten käytetään uudelleen, että vaikka niin kuin betoni näitä elementtejä pystytään sitten irrottamaan ja sitten kokoamaan ikään kuin niistä jossain toisella paikalla uudestaan niin kuin, ja se muuttuu ikään kuin se rakennus jonkun toisen rakennuksen niin kuin osaseksi. Ja tällä kautta me pystytään ikään kuin se kaikesta niin kuin hankalin osa tästä rakennusteollisuudesta, eli se sementin valmistus niin kuin välttämään sitä. Ja tämä on se, missä me ollaan vasta niin kuin ihan alkuvaiheessa, niin kuin esimerkiksi rakennustuotteiden uudelleenkäyttö. Ja siellä niin kuin on mahdollista saada niin todella isoja vaikutuksia että sieltä tulee niin iso osa esimerkiksi meidän jätemassasta tällä hetkellä.
Siellä on yksi mahdollisuus. No tuosta jätteestä oikeastaan päästään tuohon ensimmäiseen väittämään. Voitaisiin se ainakin tässä paaluttaa. Käydään kohta myöskin pikkupaussilla. Kierrättäminen on vain pieni osa ratkaisua. Sä lyöt niin kuin heti luulot pois tuossa kirjan alussa siitä, jos on ajatellut, että minä teen hyvin, kun minulla on kotona kierrätysastiat ja muuta, niin onko tämä nyt, tarkoittaa sitä nyt sitä sitten, että ei sillä ole mitään merkitystä?
Niin, mun viesti ei pidä kuulla silleen, etteikö niitä kannattaisi niitä kierrätysastioita niin kuin jatkossakin käyttää, mutta ainoa vaan se, että kun se meidän luonnonvarojen kysyntä tässä maailmassa on niin suurta, että meidän pitää niin kuin muilla keinoin pystyä vähentämään sitä kysyntää, että että kierrätys ei yksinkertaisesti vaan niin kuin riitä siihen, niin kuin tuossa aikaisemmin taisin sanoa siitä, että vaikka kaikki metalli kierrätettäisiin, niin se olisi vaan 57% tästä tarpeesta, että se ei vaan ei niin kuin auta ratkaisemaan sitä. Ja sitten ehkä tässä kierrätyksessä on vielä, ei ehkä välttämättä teidän kuulijoille, mutta nuoremmille ikäluokille, niin siinä on semmoinen niin kuin huono puoli, mikä tutkimukset osoittaa, että jos esimerkiksi niin kuin pääsee kauhean helposti vaikka heräteostoksesta, vaatteista niin kuin eroon ja sä voi, niin kuin pystyt ne niin kuin laittamaan myyntiin tai lahjoittamaan jonnekin, niin sitten se mieli ikään kuin toimii niin, että nyt mä oon tehnyt mun osuuteni ja mä oon vapaa ikään kuin sit kuluttamaan lisää. Ja se on ehkä semmoinen niin kuin tämmöinen psykologis-sosiologinen tämmöinen puoli siitä, että ikään kuin se ei niin kuin vielä riitä, että sä niin kuin kierrätät, että kyllä vähän ihmiseltä vaaditaan vähän enemmän sitten tässä.
Eli se olisi ajatus, mitä pitäisi ainakin lähteä vähän korjaamaan.
Kyllä.
Eli ei lopeteta sitä kierrättämistä kuitenkaan, jos nyt tavallaan lyhyesti summataan toi siellä kotonakaan, mutta lähinnä ymmärretään se realiteetti, että sillä yksistään ei maailmaa pelasteta.
Näin on.
Käydään tässä vaiheessa pikku tauolla, linjataan sitten läpi noin 6 muuta väittämää, mitä on. Ja on mulla tuossa pari raflaavaa kysymystä sulle vielä varattuna päivänäksi tässä. Pasi Nokelainen on siis aamun vieraana kirjailija, jonka kirjaa pidän tässä käsissäni. Maailmanloppu peruttu, 7 väitettä kiertotaloudesta. Siitä me jatketaan juttua vielä pieni hetki.
Herätyksen parhaat palat.
Mooseksen päiväkirja ohjelmassa Antero Mooses Laukkanen kertoo avoimesti ALS-sairautensa etenemisestä ja peilaa syvimpiä tuntojaan vääjäämättömän luonnonvoiman lailla etenevän taudin kantajana. Kuuntele Mooseksen päiväkirja Radio Dayssä perjantaisin kello 7.30 ja 14.25. Ja tietenkin Day Plussassa silloin, kun itse haluat.
Herätyksen aamuvieras.
Herätyksen aamuvieras on Pasi Nokelainen kirjailija, jonka kirjan Maailmanloppu peruttu, 7 väitettä kiertotaloudesta on meillä tässä käsittelyssä. Sitä kiertotalouskäsitettä, oikeastaan käytäntöä siihen, sitä on tässä tunnin aikana käyty läpi. Tartuttiin myös ensimmäiseen noista 7 väitteestä. Käydään silleen pähkinänkuorena läpi noi loput 6 enempi vähempi. Ensin on lyöty luulot pois sillä, että se kierrättäminen ei maailmaa pelasta, mutta sitten todetaan sen jälkeen, että hyviä uutisia, kuluttamista ei tarvitsekaan lopettaa. Maailmassa, jossa se viesti on kuitenkin se, että nyt stoppi ja nyt tapahtuu ja mennään ihan liian kovaa, tämä maailma ei kestä tämmöistä. Mitäs tässä haetaan takaa?
Tässä haetaan takaa semmoista niin kuin kuluttamisen muodonmuutosta, eli sitä ei tarvitse lopettaa silloin, jos me käytetään niin kuin tuotteita palveluna, vaikka tuossa aikaisemmin taisin sanoa siitä, että itse käytän yhteiskäyttöautoa, jolloin ne yksi auto ikään kuin riittää täyttämään monen muunkin tarpeet samaan aikaan. Tai ajatellaan vaikka, että kodinkoneita käytettäisiin palveluna, mistä on jo ihan eläviä esimerkkejä, niin jos se kodinkone onkin palvelu ja yritys tuottaa sen palveluna, niin sillä on ihan erilainen intressi valmistaa sellainen niin kuin helposti korjattava, mahdollisimman pitkäikäinen niin kuin laite verrattuna siihen, että jos se niin kuin myykisi sen tavarana ja se saa sen niin kuin rahansa kerran, niin ne intressit muuttuu. Tai ajatellaan vaikka niin kuin tuossa kirjassa niin kuin käytetään palveluna vaatteita, niin jos nekin on palveluina säilyy ikään kuin sen yrityksen omaisuutena, niin myös sillä on niin kuin ihan erilaiset intressit niin kuin valmista pitkäikäisiä, kestäviä, helposti niin kuin korjattavia vaatteita. Ja sitten tavallaan myös se logistiikkakin tehostuu, jos ajatellaan sitä, että nykyihminen menee sinne vaatekaapille ja se on täynnä vaatteita ja se silti ajattelee, että ei ole mitään päälle pantavaa. Mutta tämmöinen tilanne ei niin kuin ikään kuin synny, että jos sä käytät palveluna niitä, koska se ei ole sun intresseissä, että sä keräät niin kuin hyllyt täyteen niin kuin vaatteita, vaan palveluna ne on niin kuin se, sit kun sus tuntuu, että nämä ei niin kuin miellytä mua nämä, niin ne ikään kuin palaa sinne valmistajalle ja sitten etsii niille jonkun toisen käyttökohteen, jonka tämä käyttäjän, jolle ne kelpaa. Ja jos tämä tuntuu niin kuin triviaalilta asialta puhua jostain vaatteesta, niin se on kuitenkin, me ollaan siinä pisteessä tässä nykyisessä kuluttamisen tavassa, miten me kulutetaan vaatteita, että tekstiiliteollisuus tuottaa 10% teollisuuden ilmastopäästöistä, niin tämäkään ei ole mikään ihan triviaali asia. Niin tosissaan se perustuu siihen, jos me muutetaan tätä kuluttamisen tapaa niin kuin palveluiksi, niin sitten sitä ei tarvitse lopettaa.
No väittävä 3. Uusiutuva energia aiheuttaa kaivosbuumin eikä poista kiertotalouden tarvetta. Tässä ehkä riittää sellainen pintapuolinen avaaminen. Mennään kuitenkin sillä lailla tuommoiseen enemmän, ei marginaaliseen, mutta aika tuommoiseen rajattuun aiheeseen. Mutta mitä siitä olisi hyvä ymmärtää?
No jos yhtenä faktana sen ottaa esiin, niin seuraavan 20 vuoden kuluttua maailma tarvitsee enemmän kuparia ottaa käyttöön, kun se on koko tähän asti sen maailman historian aikana otettu.
Liittyykö se noihin älylaitteisiin ja muihin?
No se liittyy, varmaan suurin yksittäinen asia on se, että me tarvitaan niin paljon lisää sähköverkkoja. Verkkoja. Mutta totta kai se liittyy myös sitten vaikka siihen, että sähköautoon menee 4 kertaa enemmän kuparia tai yhdessä tuuliturbiinissa on 30 tonnia kuparia, jos on tämmöinen maatuulivoimalla ja monia muita luonnonvaroja, jotka on uusiutumattomia, niin me tarvitaan niitä lisää, niitä on riittävästi kierrossa. Ja senkin takia tämä ei ole puheenvuoro uusiutuva energiaa vastaan, vaan tämä on enemmän sitä niin kuin meidän käyttötapojen miettimistä. Eli me pitää niin kuin myös tätä energiaakin ruveta miettimään sen kannalta, että käytetään sitä tarkemmin, että nyt vaikka niin kuin hukkalämpöä me päästetään vaikka Helsingin metrosta, niin hukkalämpö tuolta metroasemilta menee taivaan tuuliin ilman, että me hyödynnetään mitään. Niin meidän tätäkin pitää pystyä käyttämään paljon tarkemmin, jotta me pystytään pienentämään ikään kuin sitä uusiutuvan energian tarvitsemaa mineraalimäärää.
Mulla tätä kirjaa lukiessa tuli sellainen mielikuva päähän, että kiertotalous olisi vähän semmoista, että etsitään paikkoja, mistä vuotaa ja yritetään lyödä siihen sitten sellainen paikka päälle, jotta se olisi mahdollisimman hyödyllistä. Mä en tiedä, kuinka kaukaa haettu vertauskuva tai mielikuva.
Joo, kyllä toi mun mielestä, että ainakin tämä osa, että etsitään niitä paikkoja, mistä vuotaa, se on hyvä.
Se tuli mieleen tästä metron lämpöasiasta.
Joo, kyllä se osuus on sitten hyvä, mutta ehkä enemmän itse näen sen semmoisena niin kuin systeemisenä ratkaisuna, että asiat suunnitellaan niin alun alkaenkin, että niitä vuotoa ei synny.
No rakentamiseen otettiin vähän kiinni tuossa jo itse asiassa sen betonin osalta. Väite 4 menee niin, että rakentamisessa kiertotalous on kaikkein kiireellisintä.
Joo, no se tulee ihan yksinkertaisesti siitä, että maailman luonnonvaroista noin puolet kuluu rakentamiseen ja energiasta semmoinen 30-40%, esimerkiksi muoveista 20% menee rakentamiseen. Että se määrä, mitä se ikään kuin imee, tämä maailman resurssi on niin mieletön, että tässä jos nämä ennusteet nousee, pitää paikkaansa, mitä tästä näyttää, niin semmoisen New Yorkin verran syntyy lattiapinta-alaa joka kuukausi maailmaa seuraavien vuosikymmenien verran, että se on tavallaan semmoinen niin kuin syöppö ikään kuin näiden luonnonvarojen kannalta. Ja sitten samaan aikaan se on myös semmoinen, missä se kiertotalous on vielä aika lapsen kengissä, että me niin kuin aika huonosti niin kuin ollaan vielä tässä niin kuin rakennusten käyttötarkoituksen muuttamisessa tai sitten siinä, että me voitaisiin rakennusosia käyttää uudelleen. Niin nämä olisi niin kuin ihan pakko laittaa kuntoon, jos me halutaan tätä luonnonvarojen kulutusta hillitä.
No sitten väitteeseen 5, kun mennään, tämä on juttu, mikä puhuttaa varsinkin aina vaalien alla, puhutaan tästä maaseutujen tyhjenemisestä. Väite menee niin, että kiertotalous puhdistaa vesistöt ja pysäyttää maaseudun tyhjentymisen.
Vahva väite. Jos lähtee sinne niin kuin kuulijan tasolle, niin miten tämä näkyy, niin on esimerkiksi se, että tämä ruoan hinta on niin kuin noussut erittäin merkittävästi. Ja siinähän niin kuin keskeinen syy, miksi ruoan hinta on noussut, niin on meidän fossiililannoitteet, eli typpilannoitteet, jotka menee sen energian hinnan mukana. Mutta tämä on asia, josta me voitaisiin päästä hyvinkin eroon muuttamalla niin kuin maataloutta silleen, että esimerkiksi typpilannoitus tapahtuu biologisen kierron mukaan, eli että vuorotelle viljellään sellaisia kasveja, jotka pystyy sitämään typpiä. Sitten se maaperä on typpirikasta ja sitten seuraavaksi sinne viljellään sitten ruokakasveja, mitä me halutaan viljellä ja se tulee semmoisen typpirikkaaseen maahan versus sitten se nykyinen järjestelmä, jossa ne tulee maakaasusta, valmistetaan se typpilannoitteet ja se, että miten tämä voisi pysäyttää ikään kuin sen maaseudun tyhjentämisen, niin on se, että kun me semmoisella kylätasolla, seutukuntatasolla aletaan miettimään, että okei, että missä syntyy niitä lannoitteita. No nehän syntyy sitten eläintiloilla ja sitten mihin niitä tarvitaan erityisesti, ne on kasvitilat ja näiden tilojen väliset yhteistyöt. Ja sitten siinä samalla me otettaisiin talteen ei vain ne ravinteet, niin myös sitten niin kuin energia, eli biokaasu siitä talteen ja hyödyntäisiin ne tätä kautta. Ja sitten kun me suunnitellaan se kierto tämmöisellä niin kuin alueellisella tasolla, niin se väkisin synnyttää niin kuin erilaista osaamistarvetta ja syntyy muitakin kuin tämmöisiä alkutuotannon työpaikkoja. Tarvitaan korjaajia esimerkiksi tämmöiselle biokaasulaitokselle ja näin päin pois. Ja kaiken kaikkiaan maaseudusta voisi tulla semmoinen, että se tuottaa 3 palvelua. Että se tuottaa niin kuin paitsi sitä ruokaa, niin sitten se tuottaa elämyksiä ja sitten se tuottaa tämmöisiä ekosysteemin palveluita. Ja se voisi olla iso voimavara, että kiertotalous maaseudun ympäristössä, niin ennen kaikkea sitten myös niin kuin tämmöistä luonnon monimuotoisuutta lisäisi ja sitä kautta tekee sitä paljon houkuttelevamman elinympäristön.
Ja jotta jotenkin ajattelisin, että toi kuulostaa siltä, että toi on tommoinen, että no nyt on kirjailijalla melkoinen semmoinen utopia meneillään, mutta sitten taas se, että sulla on antaa tuohon aika paljon tuommoista konkretiaa ja numeroita myöskin sitä selittämään, joo. Joten siihen olisi, jos sitä tahtotilaa riittää, niin ihan konkreettisia mahdollisuuksia, näin mä olisin ymmärtävinä.
No näin mä sen ymmärtävinä, ja jos sitten niinku haluaa tuomita tämän haihatteluna, niin sitten voi miettiä, että mikä se niinku vaihtoehto, että nythän me niinku tällä maataloudelle aletaan niinku nykyisin, ollaan niinku tehty aina uusi tukipaketti ennen kuin se musti on siinä edellisestä kuivunut, että emme varmaan näinkään voida jatkaa ja tarvitaan tätä uutta ajattelua, ja jos tähän niinku vielä haluaa niinku lisäargumentin niinku sanoa, niin tähän niin kuin parantaa meidän omavaraisuusastetta ja ollaan niin kuin resilientin pelleet, että me päästään ikään kuin eroon siitä, että nyt kun tämä viimeisin tukipaketti johtui just siitä, että kun maakaasun hinta oli niin korkealla, niin viljelijällä olisi niin kuin erittäin hankala tilanne siihen, että ei pystynyt sitä välttämättä maksamaan ja tarvittiin lisätukea, mutta entäs jos se sun tarvitsema typpi tulee sieltä biologiset kierrotusta tai sitten se tulee sieltä muualta maaseudulta tai sitten vaikka niinku ihan biojätteestä, että tässä on niinku tavallaan niinku hämmentävää, että miksi me emme ole tehneet näin jo aikaisemmin. Mm.
Meillä on 2 minuuttia, 2 väitettä, eli minuutti per väite. Toinen näistä liittyy varmaan tämmöiseen ajatteluun, että rikkaat rikastuu, köyhät köyhtyy ja sen jollalla siihen vaikuttamiseen. Voit sanoa, jos on väärässä sitten tässä. Väite 6 menee nimittäin niin, että kiertotalous voi tasa-arvoistaa yhteiskuntaa.
Joo, no se on ennen kaikkea se, että niinku tämmönen, se luo työtä ja se luo uudenlaista työtä, siis semmoista niinku ihmisille kädentaitojen kysyntää ja tämmöisestä niin kuin käytännön tekemisen kysyntää. Plus sitten, että jostain asioista voi tulla myös paljon halvempia silloin, kun me käytetään niitä palveluina, niin ne tulee useampien ihmisten piiriin verrattuna siihen, tai niin kuin mahdollisuus käyttää niitä verrattuna siihen, jos joutuisi ostaa ne kerralla omaksi.
Mm. Lyhyestä virsi kaunis sen osalta. Tartutaan vielä otsikkotasolla ainakin vikaan väitteeseen. Kiertotalous voisi olla Suomen talouden monisylinterinen moottori. Tähän kuulostaa konsulttipuheelta.
No ehkä se vähän kuulostaa, mutta kyllä mä niin kuin haen siihen vertailukohtaan vaikka tuohon Nokiaan. Ja kun Nokian noususta ja sen merkitys Suomen taloudesta, niin siinä oli kysymys yhdestä toimialasta. Ja, mutta tässä kun kiertotalous ei ole niin kuin mikään yksi toimiala, vaan sitä voi niin kuin melkein kaikilla toimialoilla niin kuin harjoittaa sen mukaista niin kuin liiketoimintaa, niin siitä tulee se monisylinterisyys ja sitten se, että kun maailma tarvitsee edelläkävijöitä, niin miksi me ei valittaisi olla se edelläkävijö. Ja kun tämmöisessä tilanteessa, kun tämä siirtymä on niin kuin väistämätön, niin hyvin helposti näiden edelläkävijöiden kehittämistä ratkaisusta tulee ikään kuin se standardi, johon muut joutuu sopeutumaan. Niin sen takia se voisi olla niin kuin tämmöinen molisynnytyinen moottori myös Suomen talouden. Mm.
Pasi Nokelainen, tähän loppuun vielä kuuntelijalle jotain kättä pidempään. Mistä lähteä liikkeelle, jos kiertotalouteen haluaa uppoutua tarkemmin? Ja minkä kanssa meillä on eniten kiire? Ihan kansallisella ja jopa globaalilla tasolla.
No, helpoin yksittäinen teko on varmaan nostaa tämä mun kirja täällä tässä kirjastosta kiertotalouden mukaisesti. Niitä näytti olevan aika hyvin jo kirjastossa saatavilla. Se, missä me ollaan niin kuin Suomessa ehkä huonoja, niin meillä on yksi Euroopan alhaisimmista kiertotalousasteita. Asteista 5% niin kuin kaikesta tämmöisestä materiaalista, mitä me kierretään, niin on niin kuin ikään kuin toisella kierrolla ja 95% ei ole. Niin kyllä me tarvittaisiin niin kuin semmoinen selkeä kunnianhimon nosto. Joku vuosi, johon mennessä me ajatellaan, että kansakuntana me tullaan toimeen niillä materiaaleilla, joita me ollaan otettu jo käyttöön ja silti vähän niin kuin viljellään ja varjellaan ikään kuin sitä ja muutetaan meidän ajattelua ja sen mukana sitten niin kuin toimintaa.
Hmm. Viljely ja varjelu, siihen sanapariin on ehkä hyvä päättää tässä kohtaa. Pasi Nokelainen, kiitos kun tulit Herätyksen aamuun mukaan. Toivottavasti kiertotalous on ainakin käsitetasolla pystytty avaamaan jollekin kuulijalle ja kuka tietää, minkälaisia virikkeitä ajatuksia tästä lähtee sitten jatkumaan. Kiitos Pasi, oikein hyvää kesää sinulle.
Kiitos paljon, kiitos kutsusta. Hyvää kesää.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.